Verden trenger batterier. Effektive, kompakte batterier med lang levetid. Senatet har utviklet et anodemateriale som kan øke energitettheten og redusere karbonfotavtrykket for produksjonen. De holder til i Indre Østfold og bygger fabrikk i USA, og har en leder som heter Erik Sauar. Han har tatt turen til Innopodden, hvor spenningen er høy, og både anoder og katoder er fulle av forventning. Håkon Haugli og jeg, Kjetil Svorkmo Bergmann, er som vanlig fulladet før besøket. Velkommen til Innopodden, Erik Sauar.
Jo, tusen takk.
Du mener at batterier kommer til å forandre verden. Hvorfor det?
Altså, batteriene er jo nå først helt sentrale i elektrifisering av transport. Vil erstatte kanskje det største oljeforbruket i verden ved å flytte hele veitransporten over på batteri. Veldig energieffektivt og kommer til å konkurrere ut de andre løsningene ganske effektivt. Og så er det jo ikke så mange som har, her i Norge i hvert fall, skjønt at kombinasjonen av solcelle og batteri i det meste av verden, der hvor du måtte ha sol også om vinteren, det kommer til å bli veldig billig strøm, både for dagtid og for nattid. I et land som India så er det scenarier hvor du kan gå opp i 90% av kraften vil ende opp med å komme fra sol og batterier noen år ned i løypa. Så batterier er på en måte nøkkelen både til elektrifisering av transport, men også kraftsektoren i store deler av verden.
Mm. Og bare så det skal være klart, du vet hva du snakker om. Du har en mastergrad i antropologi, riktig nok, og en mastergrad og en doktorgrad i kjemi. Vi kjenner deg som medgründer og teknologidirektør i solcelleprodusenten REC. I tillegg har du en lang liste over styreverv og ulike funksjoner i norske og internasjonale virksomheter, mange av dem involvert i solenergi, men også mye annet forskjellig, fra vertikalt landbruk i Colorado til Bellona og Miljøstiftelsen Zero og Norsk Titanium. Men nå er du altså administrerende direktør og en av gründerne bak Senatet. Dere utvikler og produserer anodematerialer basert på ny, egenutviklet teknologi. På Holtskogen i Indre Østfold. Du skal forklare oss litt mer om teknologien etter hvert, men fortell litt om hvordan selskapet oppstod som en slags forlengelse av REC.
Ja, det er jo interessant. Altså, jeg var jo teknologidirektør i REC, og vi hadde en leverandør fra Dynatech i Askim, ledet og eid av Werner og Josef Filtvedt, som kom til oss og hadde ideer til en ny produksjonsteknologi for solcellesilisium. Det så interessant ut. Den var avhengig av gassen Silan. REC hadde globalt monopol på Silan, så vi var den opplagte kunden. De jobbet med å utvikle dette, og for så vidt hadde de en ny prosess klar omtrent akkurat da handelskrigen startet, og REC ble nektet å selge sine produkter i det hele tatt. Så det var jo stor ulykke for alle. Men et år eller to etterpå så hadde de begynt å se på hva annet kan vi gjøre med dette utstyret som utgangspunkt. Og først hadde et uhell hvor de så at de fikk pulver, og så begynte å se kanskje vi kan prøve å lage pulver. Og det så lovende ut, så de gjorde noen forstudier på det. I mellomtiden hadde jeg via liksom mitt nettverk i Silicon Valley vært investert i en silisium-anode-pulverteknologi. Det gikk dårlig. Det pulveret i Norge var heller ikke spesielt bra, men vi hadde i hvert fall noen veldig flinke mennesker, veldig flinke kompetanse på den siden, og det å behandle silan videre til avanserte produkter, det kjente jeg mange som kunne være med på. Så da satte vi oss ned og sa at hvis vi nå i tillegg får med min gamle kollega Martin Kirkeengen, som da hadde ledet batteriforskningen på IFI 5 år, men kom fra REC, og han også mener at dette er en god idé, og så bruker vi 3 måneder på due diligence, liksom, eller 5 tok det kanskje, da kjører vi. Og så var alle enige om etter 4-5 måneder, dette er en god idé, vi kjører.
Hørte jeg at du sa at det egentlig var et slags uheld som førte til at dere så at dere kunne jobbe videre med pulver?
I hvert fall fra Dynatech-siden. Da jeg gikk inn i den første investeringen i Silicon Valley, det var ikke et uheld.
Artig. og så det da sånn at anodene I batterier, de består gjerne av grafitt I dag. Mm. Og det et materiale som gir store utslipp av CO2 under produksjonen. Og dere mener da at dette pulveret som dere nå har videreutviklet betydelig, der det sånn at 1 kilo av det anodematerialet, det kan erstatte 5 kilo grafitt. Hvordan dette mulig?
Ja, det her det egentlig kemien som bestemmer. Altså I dag så det grafitt som litiumionene går inn og ut av. Hver gang du lader bilen din, så går det litiumioner inn I grafitt. Men du trenger veldig mange karbonatomer for å passe på ett litiumatom. Hvis du derimot sender det litium inn I silisium, så kan hvert silisiumatom passe på 4 litium. Så det egentlig på atombasis, da, så kan silisium passe på 24 ganger flere litiumatomer enn karbon. Og så vekten litt annerledes, dermed så blir det faktor 5-6 I stedet for faktor 24. Og så må vi bruke noen gram, minst, på å få dette stabilt. Så derfor så blir det ikke 10 eller 24, men 5.
Mm. Jeg kjenner at jeg faller litt igjen av det.
Men det naturen som gjør at det sånn. Ja, ja, vi trenger bare prøve å få det ut og overleve.
Men hvilke muligheter gir det da?
Men det gir jo den store muligheten at batteriet da krymper både I vekt og I volym, kanskje 50 kilo per bil. Så det mye. Og karbonfotavtrykket går ned med mer enn 90%. Over tid så vil det også bli billigere.
Mm. Håkon, hva tenker du om denne historien?
Altså, jeg bare fascinert. Det fantastisk. Ja. Både utgangspunktet med eksisterende kompetanse og teknologi og kjemien I det, og ikke minst dette liksom tilfeldighetene. Altså liksom dette pulveret da, som var en ulykke, og så viser det seg å være noe man kan bygge videre på koblingen. Da. Så veldig gøy å høre.
Mm. Ja, det fascinerende. Men Senatet sier jo selv at de bygger på sterk norsk kompetanse innenfor bruken av silisium, og det jo det du forteller her også. Tenker du at det veien å gå for å bygge ny industri I Norge, og bruke veletablert kompetanse som utgangspunkt, eller skal vi også se til noe helt?
Ja, nei, jeg tror kanskje det hovedveien, da. Men det betyr jo ikke det. Universet lukker seg jo heller ikke. Altså, selv med det utgangspunktet kan man jo utvikle videre I veldig mange retninger. Og I tillegg være åpen for helt nye ting, da, som ikke fantasien vår I dag greier å sette ord på. Men jeg tror I hvert fall et veldig viktig utgangspunkt her, at Norge trenger denne type å ha veldig god forutsetning for å bygge denne type industri, som vi nå snakker om batterier for eksempel, men også annen type grønn industri, nettopp fordi vi har 150 år med tilgang på vannkraft, vi har sterke kompetansemiljøer innenfor prosessindustri, og vi har sterke fagmiljøer, forskningsmiljøer innenfor industriell utvikling, og særlig NTNU, SINTEF og andre. Så I sum da, så har vi et godt økosystem, og det har jo vi brukt mange ganger allerede. Olje- og gassnæringen et eksempel på det, og oppdrettsnæringen vil jeg hevde også, og nå står vi foran en ny, noen kaller det en ny, sånn på en måte type reindustrialiseringsperiode. Jeg ikke så glad I det re-ordet, fordi det antyder at vi ikke har hatt industri på veien hit, og det jo feil. Vi har, altså det jo faktisk prosessindustrien vår nest viktigste eksportnæring I perioder, og så konkurrerer de litt med sjømat da, om å være det. Men det sier noe om en veldig livskraftig næring allerede, og ja, den gir jo fantastiske muligheter for videreutvikling. Som vi I Innovasjon Norge jo opptatt av, jeg må bare si det, å bidra til dette. Det jo ikke enten entreprenørskap på helt nye områder eller bygge videre på industri. Det ikke enten entreprenørskap eller eksport. Ikke sant? Alt dette henger sammen. Det viktige jo å ha rammebetingelser og risikoavlastning, som det vi driver med, som gjør det mulig for bedrifter med veldig ulike utgangspunkt å lykkes.
Mm. Hvis man følger litt med på utviklingen av batterier til elbiler I hvert fall, så vil man gjerne ha sett og hørt mye om faststoffbatterier som det neste store. Og slik jeg forstår det, så Senatets teknologi egnet for litiumbatterier, altså den nåværende teknologien. Og da det flytende elektrolytt som brukes, og ikke fast. Det blir fort teknisk her altså. Men allikevel, betyr det at dere egentlig har utviklet en løsning for en type batterier som I ferd med å bli erstattet?
Det fristende å svare ja, så det en sånn practical joke. Men jeg yrkesskadet fra solceller. Altså, folk markedsfører jo stadig ting som the next big thing.
Ja.
Og andre generasjon og tredje generasjon PV-teknologi, altså solcelleteknologi, havnet alltid I skrivebordskuffen. Ble aldri noe av. Så det veldig mange som reklamerer med at det de som har det, den neste plattformen, og som det aldri blir noe av. Så skal ikke jeg si at det faststoff elektrolyt ikke, aldri blir noe av, men og vårt produkt vil I flere sammenhenger kunne passe inn I et faststoff elektrolyt batteri, og det også et litium batteri. Så det bare at det ene komponenten som I dag flytende, vil I et faststoff batteri være fast. Men også I dagens batteri jo det meste av materialet fast. Og de som sier at de jobber med faststoff batteri, skryter ofte av veldig store gevinster. Så store det ikke. Fordi det største kostnaden materialkostnaden I dag. Den får de ikke gjort noe med I det hele tatt. Så veldig mye av det de skryter av ja, enten bare tull eller sterkt overdrevet.
Mm.
Men at det en gevinst vi har fått det til, det helt sant. Men det ikke sånn enorm. Og den skal balanseres mot veldig mange andre ting. Så det kan hende at det blir kommersielt vinnende løsning. Det kan godt hende at det aldri blir det.
Men det ikke sånn at du bekymrer deg veldig mye for at det blir satt på et sidespor?
Nei, det var blant annet noe av det vi brukte den due diligence-perioden tidlig til. Det var å se, vi trygge nok på at dette et langsiktig del av en langsiktig løsning? Så vi sammenlignet både faststoff og flytende elektrolyt. De der kan vi håndtere begge to med litt dyktighet og flaks. Og så vi på litiummetallanode. Det tror vi ikke noe på. Den gevinsten så liten. Så vi hadde gjort de vurderingene der før vi startet. For alvor da.
Hvilke batterier kommer til å dominere I fremtiden?
Ja, de vanskelig å spå, men det som veldig mange ikke har skjønt at du har egentlig veldig mange alternative materialer å velge mellom, og med ikke ekstremt forskjellig ytelse. Sånn at det kommer til å bli mange løsninger, og det vil aldri være sånn at det manko på ett materiale som stopper utviklingen eller gjør at du nødt til å bruke gal gruve eller for det mange alternativer å velge mellom. Så det blir nå helt klart et marked antagelig for natriumbatterier til en del formål der vekt ikke betyr noe. Altså ikke I bil noe særlig, men til andre formål. Og så har jo disse litium-jernfosfat-batteriene virkelig fått en renessanse. Det jo egentlig en gammel litt eldre teknologi, men som krever litt plass og veier mer, men når alt det andre har blitt så kompakt, så plutselig fikk det sin renessanse I bilsektoren. Og så har du dette som Morrow jobber med å bli kvitt kobolt, og også kvitt mer av nikkelet, så du får en billigere løsning for høy energitetthet, og det det også mange som jobber med. Det blir en flora av ulike kjemier til litt forskjellige formål, og så blir det noen av de som blir permanent store, tror jeg, og litium jernfosfat og eventuelt mangan-dominerte batterier blir opplagt, og natrium. De tre blir opplagt store hvis de ikke møter på noe spesielt.
Det mitt inntrykk at det liksom tre kurver da, som alle sammen går nedover, og man ønsker at de skal gå nedover, og det ene pris. At det blir billigere og billigere. Det andre at det vekt, at det blir lettere og lettere, fordi man har behov for batterier som skal transporteres rundt, ikke minst hvis du tenker transport til sjøs, da, så det helt umulig med dagens teknologi. Og det tredje grønnere, altså trykk fra kundene på at batteriene skal bli produsert på en måte som gir mindre klimaavtrykk og færre, hva skal vi si, sjeldne metaller. Det riktig?
Ja. Og så det ikke så mange sjeldne metaller I et batteri annet enn akkurat den
Kobolten, ja.
Og den jo, den må man ikke ha lenger.
Nei, nettopp, men det har vel kanskje vel så mye om CO2-utslipp. Et av Norges konkurransefortrinn vel at vi har vannkraften, og mange av de som konkurrerer med oss som potensielt å lage batterier, de bruker kullkraft, og sånn at batteriet rent I bruk da, når de kommer inn I elbilene våre, men det produsert på en utrolig forurensende måte, og det virkelig et av de store tankekorsene da, med batteriindustrien, tenker jeg.
Mm.
Og hvor Norge har mulighet til å skille seg positivt ut.
Ja, så kan du jo si at nå hele kraftsektoren I mange land på vei til å bli ren. Mm. Altså det fases jo ut kull I mange land da.
Absolutt.
Så det vil være flere land over tid som nå har renere kraft I hvert fall.
Mm. Ja, og det jo et argument for å sørge for at vi hele tiden i teknologisk front, for det vel kanskje vårt viktigste konkurransefortrinn ligger ikke på tilgang til eller pris på kraft.
Men hvor langt har det kommet? Har noen tatt i bruk teknologien deres i produksjonen allerede?
Det en stor ulempe i denne sektoren. På bilsiden jo at bilprodusenten gir jo ganske sterk garanti til forbruker. Ganske mange år, ganske mange kilometer, som forbrukeren garantert at du skal kunne kjøre før batteriet svekkes. Det betyr at hvis de prøver seg med noe nytt, så risikerer du jo fort 30 milliarder i garantikrav. Så det gjør de ikke. Så du skal gjennom veldig lange kvalifiseringsløp. Men det vi har oppnådd at vi har produkter som nå har vist at de prinsipielt sett passerer disse kravene. Så vi på vei inn i disse, eller delvis inn i da, skala oppskaleringsprosessene.
Hvor lang tid tenker du at det kan ta før vi får biler i butikken da, med deres teknologi?
Nei, vi har håp om at det kan skje i 2026. Det det beste scenariet.
Akkurat. Det et stykke fram, men ja, 2026 kommer fortere enn vi aner.
Det kommer veldig, veldig fort. Fordi da skal vi ta investeringsbeslutning om type 15 måneder for å få til det.
La oss snakke litt om USA. Dere har sikret dere en tomt i Butte i Montana. Hvordan ser det ut der nå?
Det prærielandskap. I starten var det litt spennende å se på disse tomtene, etter hvert var det ikke det. Det prærie. Helt gress. Så det men den ligger rett ved siden av RSC sitt Silan-anlegg. REC har to Silan-anlegg i USA. Resten av Silan i verden jo kopifabrikker som det bygd i Kina. Så du kan velge i dag mellom USA og Kina. Vi håper jo på sikt å få bygd Silan-anlegg i Norge eller i hvert fall i Europa. Det en investering på antagelig 10-15 milliarder kroner og 4-5 års prosjekt. Så vi kan ikke starte med det. Vi må starte med å bygge kundeportefølje og vår egen virksomhet. Og så må vi litt ned i løypa før vi har på en måte salgskontrakter nok til å forsvare og bygge den type prosessanlegg.
Men hvorfor det viktig for dere å være i USA?
I vårt tilfelle det tilgang på den gassen. Den veldig dyr å frakte fra et kontinent til en annen. Ja. Den kostnaden for stor.
Så, og det Silan-gassen som produseres i USA? Nettopp. Hva med skattefordelene i IRA og så videre som vi har hørt om i USA?
Ja, så for oss har jo de vært sekundære. Vi var nødt til å være i USA eller Kina uansett. Vi kommer til å bygge et anlegg nå i Norge på noen hundre tonn. Da kan du liksom tåle en ordentlig kostnadsulempe på den transporten. For hovedformålet egentlig å både lære og komme tidlig i markedet. Mens hvis du skal bygge veldig stor skala, så kan du ikke ta på det et kjempekostnadshandicap som kommer til å vare evig.
Håkon, Innovasjon Norge har jo engasjert seg ganske sterkt i et samarbeid for å bygge opp en nordisk verdikjede innenfor batterier. Hva tenker du om Senate? Hvordan passer den virksomheten inn der?
Ja, veldig godt vil jeg si, men kanskje vel så viktig som det nordiske det europeiske. Sist vi hadde besøk av Erik, så var det jo i forbindelse med tildeling av en støtte, et tilskudd, såkalt batterimilliarden, som legger til rette for norske bedrifters deltakelse i og samarbeid i europeiske verdikjeder. Og hvorfor gjør vi dette? Altså delvis fordi det et særskilt oppdrag Innovasjon Norge får å bygge batterinæring og sørge for at bedriftene påkoblet europeiske verdikjeder, sånn som Senate et fantastisk eksempel på. Men også fordi vi ser potensialet, og det rene markedsmessige betraktninger, altså batterier, etterspørselen går i været. Alt elektrifiseres, alt fra transport til lands og til vanns og energisystemer og annet. Det gir markedsmuligheter, og spørsmålet egentlig ikke om det kommer til å skje eller ikke, men om norske virksomheter kommer til å være del av den batterirevolusjonen, da, for å si det litt tabloid. Og det ønsker vi jo selvsagt at norske virksomheter skal kunne være med på, fordi vi har de gode forutsetningene vi har, da, som vi var inne på I stad, med både prosessindustrikompetanse og annen, altså faktisk solceller har jeg ikke tenkt på, den koblingen også helt åpenbar, men også et veldig viktig, hva skal jeg si, næringsmessig fortrinn da, som vi har. Så derfor driver vi med dette, og vi tok ganske tidlig initiativ til et nordisk samarbeid med våre kolleger I Sverige og Finland, og årsaken til det var at vi så at det var komplementaritet eller ulikheter som det gikk an å bygge på. For eksempel så har både finnene og svenskene gruvevirksomhet som frembringer noen av de innsatsfaktorene som noen av bedriftene trenger, mens det har ikke vi. Vi har en stor maritim sektor som en potensiell brukersektor av batterier. Det har ikke våre nordiske naboland. De har til en hel bilproduksjon. Sånn at den type ulikheter eller komplementaritet faktorer var viktige for at vi etablerte det samarbeidet. Og jeg bare understreker, dette ikke vi som virkemiddelaktører legger bare til rette for det samspillet. Det batteriaktørene selv som har funnet hverandre og har gjennomført faktisk en rekke aktiviteter. Begynte med sånn, jeg tror det Battery Thursdays, som var en møtearena, og så etter hvert så har vi jo sett masse veldig konkrete eksempler på samarbeid. Så det har vært veldig morsomt å følge og veldig spennende fremover med et, både et geopolitisk bilde I endring, rask teknologiutvikling, veldig ulike teknologier og som jeg inne på I stad dette trykket da, etter mer bærekraftige billigere og lettere batterier så om vi må nesten ha denne samtalen igjen om et par tre år se hvordan det går da og hvordan Norge lykkes da I denne globale konkurransen. Jeg veldig optimistisk jeg vet at batterinæringen har fått en del kritikk I offentligheten, jeg mener det veldig lite velbegrunnet kritikk men beviset vil jo ligge I hva virksomhetene greier å få til.
Mm. Så det kanskje verdt å legge, altså det en stor bilindustri I Europa, kanskje 13-14 millioner arbeidstakere. Den jo bygget på at Europa har vært ledende på diesel- og bensinmotor og tysk bilindustri, og det mange bedrifter I Norge som lever av å levere innsatsfaktorer og materialer og komponenter til europeisk bilindustri. Men den har vi fordi Europa var sterke på motorteknologi. Og det jo det man ser her I denne nye elbilen, så det de som bærsker på at det batteriet som den nøkkelkomponenten. Så det all grunn til å tro at de som behersker batteriteknologien best, de vinner bilindustrien. Så det ganske, for Europa dette veldig mye næringsvirksomhet, veldig mange arbeidsplasser, som I spill hvis ikke Europa klarer å mobilisere opp en ordentlig batteriindustri. Da blir det ikke en europeisk bilindustri 10 år ned I løpet.
Og I tillegg ligger klima I denne potten. Dette en omstilling vi må lykkes med, fordi transportsektoren står for så enormt stor del av globale utslipp, og det skjer viktig å si her, og alle, på alle kontinenter da, så gjøres det nå enorme investeringer I batteriteknologi. Kineserne gjør store både offentlige og private investeringer I batterier, det samme gjelder I USA, og Europa har jo meldt seg på da, gjennom ulike mekanismer for å utløse potensialet I batterinæringen. Så dette skiftet skjer faktisk. Og igjen da, tilbake med en 2-3 års horisont, jeg tror veldig mye vil se annerledes ut faktisk en ganske kort tid. Det en påstand, prikk, prikk, prikk.
Vi kan jo nevne det at Senata har fått 28 millioner I tilskudd fra Innovasjon Norges Miljøteknologi, det var I 2020, et lån på 2,4 millioner, og ikke minst da 223 millioner kroner, som var en del av denne batterimilliarden som du var inne på, Håkon. Hva har den offentlige støtten betydd for dere?
Ja, den har vært veldig viktig, ingen tvil om. Og jeg var også veldig positivt og overrasket over dette EU-initiativet på disse Important Project of Common European Interest, fordi det dyttet faktisk aktører sammen på ett sted som hadde stort behov for å treffes. Og noen av de så hadde I hvert fall vi mistet kontakten, og plutselig fikk reetablert kontakt på rett nivå, og det samarbeidet går som en kule nå. Så det å skape disse møteplassene, det opplevde jeg både I solcellindustrien og nå I batteriindustrien, at den type virkemidler betyr noe for hva som praktisk skjer, har vært veldig verdifullt å koble sammen mennesker som har kjempenytte av å kjenne hverandre.
Men så har du jo også tunge private investorer med på laget.
Ja, ja, vi har jo, jeg pleier å si at hvis det går dårlig, så er det ikke på grunn av styret og eierne. Altså både, ja, Fred Olsen-systemet, Elkem opprinnelig, og Nysnø og Must-familien har jo vært med oss nå lenge, i tillegg til erfarne gründere, som også har bidratt, sånn at det er en sterk eierskitt. Så det har vi jo bare fått til fordi vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunder. Ja. Det er jo der jobben havner egentlig om å få et produkt som kunden vil ha. Etter det så kommer finansieringen på plass.
Ja, dette er viktig hvis jeg får lov å skyte inn. At, ikke sant? Det kan jo av og til skape sitt inntrykk at det er det offentlige som bærer risikoen og gjør altså, ordet subsidier, altså sitter ganske løst da, i debatten rundt batterifabrikker, og bare presisere at det handler ikke om subsidiering av noen som helst form for drift, det handler om å bidra til teknologiutvikling i tidlig fase og risikoavlaste det, og det er i vår felles interesse at noen aktører tar den type risiko, og derfor er det offentlig inne. Det andre er jo at i type kroner og øre, da, så er det offentlige bidraget lite sammenlignet med hva de private investorene går inn med, så det er næringslivet selv da, og private investorer som bærer hovedrisikoen, men vår rolle som Innovasjon Norge er jo å legge det lille til da, som gjør at det faktisk skjer å utløse og den viljen da, til å ta risiko.
Og så er det vel også sånn at hvis man sammenligner det som har vært brukt av offentlige midler på batterinæringen i Norge med mange andre land, så er det jo faktisk mange som bruker betydelig mer av offentlige
Absolutt.
Midler på
det. Ja, men det er et viktig poeng, og det er litt ulikt innrettet i ulike land. Altså amerikanerne bruker det som de kaller tax credit, altså en utsatt skatt. Og andre land bruker ulike mekanismer, men det er helt riktig at det her er også det offentlige er inne veldig, veldig mange steder og bidrar til den teknologiutviklingen som er nødvendig på batterier. Og det tror jeg en overgangsfase. Altså så etter hvert så vil dette gå over i et mer modent marked, hvor man har nådd et visst antall teknologier da, som videreutvikler seg selv, og som er tatt i bruk i ulike sektorer. Så, men i den fasen vi er nå, så er det helt rett, og alle, eller veldig mange landsmyndigheter har sett akkurat det samme behovet for risikoavlastning som det vi har hatt i Norge.
Den utviklingen av teknologi tar jo tid og koster mye penger. Klarer du å forklare oss hva som er de store gjennombruddene dere trenger for å komme videre?
Jeg håper jo at de store gjennombruddene faktisk har vi bak oss.
Ja.
Produktet har på en måte begynt å stabilisere seg og har demonstrert evne til å levere det du trenger i en elbil. Så skalerer vi jo nå opp og gjør mindre justeringer egentlig. Men Vårt utgangspunkt er at vi trenger ikke flere store gjennombrudd. Det som er av mindre og viktige trinn, og som på en måte kommersielt er store, det vil være å få produktet til å leve lenge nok til at vi kan ta steget til lastebil og buss, eller til at materialet vårt kan resirkuleres. Og så er det for så vidt også et kjempeskritt å få det kvalifisert for bruk i elbil, der noen tør å påta seg garanti for 30 milliarder og stole på at dette funker. Men det er mer, det er mange småjusteringer, mer enn at vi tenker at det er noe gjennombrudd egentlig som gjenstår for å få til det.
Du startet med å si noe om hvordan batterier forandrer verden. Hvis du skal se enda lenger fremover i tid, hva er din visjon for batterier?
Nei, enda lenger vet jeg ikke om jeg klarer, men det er klart at det er viktig for Norge og nordmenn å skjønne at vi er ikke i den normale delen av verden. De normale menneskene i verden, de bor et sted hvor det er sol om vinteren.
Ja.
Så de kommer til å ha sol og batteri som hovedkraftkilde. Og det er fryktelig mye billigere enn atomkraft. Så det er liksom bare helt, det trengte dere ikke å tenke på engang. så det er liksom det store bildet der. Og så tror jeg jo at hele veisektoren blir på el. Og så er jo spørsmålet, det mest usikre er hva som skjer på flysiden. Det å fly korte flyturer på inntil en time eller noe sånt, Det kan du nok gjøre med batteri. Og da det jo noen som ser for seg sånne løsninger hvor, hvor det omtrent som buss da, at du, du går på en og en flyplass, og så kan du egentlig hoppe ned til Hamburg, eller i hvert fall Frankfurt da, ved å ta tre fly som henger sammen, og det bare 10 minutter å vente på holdplassen, så går du på neste.
Må være perfekt for kortbanenettet vårt i Nord-Norge.
Det jo veldig interessant for det sånn kortbanenettet.
Ja. Bare så bra at det samme fly da, som hopper videre.
Ja, og at det, hvis du kommer for sent, så kommer det ikke et nytt om 10 minutter.
Nei, det litt lengre ventetid. Ja. Sant.
Vi nærmer oss slutten, Håkon. Har du en slags visjon for en norsk satsing på batterier og elektrifisering?
Altså Norge i dag verdensledende på elektrifisering. Vi er helt først når det gjelder biler, vi helt fremst når det gjelder båter. Vi verdensledende når det gjelder energisystemer, altså samspillet mellom ulike energikilder og bruken av dem. Og vi har ledende miljøer innenfor, jeg vil si alle liksom, vertikalene på kraft, vannkraft, olje og gass, sol. Vi en stormakt innen sol, det snakkes lite om det, men det vi jo. Og bølge og etter hvert vindkraft, både på til lands og til vann. Så vi har på en måte alle forutsetninger til også i et 50-årsperspektiv å være ledende på det verden trenger veldig mye av fremover, og det energiteknologi, energikompetanse. Så det min visjon å sørge for at, å gjøre alt vi kan i hvert fall, for at Norge i den posisjonen også fremover.
Da skal vi rett og slett si takk til Erik Sauar, administrerende direktør i Senata, og takk til Håkon Haugli. Vi får stenge av denne batteripakken for denne gang. Mitt navn Kjetil Svorpe Bergmann. Vi høres igjen i Innopodden.